Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Andy.
A tady Verča.
A my vás opět vítáme u našeho dalšího dílu podcastu o výživě. Za realizaci tohoto podcastu, jako vždy, musíme poděkovat Sportissimu. A asi bych to příliš neprodlužovala a vrhla se do dnešního tématu. Já ti, Verčo, trochu nechám slovo jenom, aby si zmínila, o čem bude řeč, protože ty tady před sebou máš rozložené velké zašlé bichle.
Tak. Jo, já jsem si sebou vzala kuchařky. Jedna z nich je kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové, která je vydaná v Praze v roce 1883. A druhá je Velká kuchařka Viléma Vrabce, vydaná v roce 1970. A dnešní díl bude o vaření. O tom, proč je fajn umět vařit, jak to může souviset se zdravým životním stylem, jestli lidé, kteří umí vařit, to mají třeba v něčem jednodušší nebo naopak složitější.
A je to celkově jednodušší ve společnosti.
To je pravda. A v hero části se potom podíváme na nejhorší fitness recepty, řekneme si něco k jejich výživové stránce, možná i té stránce zdravého vztahu k jídlu. A přiznáme vám, jaké byly třeba naše kuchařské začátky nebo jak dopadly některé naše experimenty.
No, to si myslím, že bude zábavná část.
Taky si myslím, že dneska to bude takové odlehčené. A ještě bych chtěla takhle na začátek, než se pustíme do toho dnešního tématu, připomenout, že od ledna se ke mně můžete v Praze objednávat na skupinovou nutriční terapii, což budou skupinové konzultace do 10 lidí, kde budeme řešit hubnutí a je to z toho důvodu, že spoustu klientů třeba řeší něco podobného. Ono v podstatě ta témata, která se objevují u hubnutí, si mohou být v lecčem podobná u mužů, u žen, u lidí, kteří hubnou 6 kilo, kteří hubnou 60 kilo. Takže věřím tomu, že vlastně i ta funkce té skupinky může být hodně podpůrná. Bude to samozřejmě i za výhodnější cenu než samostatná jednorázová konzultace, takže třeba pro někoho to může být i tohle, ta motivace se přihlásit. A taky v lednu na našem Hero Hero najdete pracovní list pro ledňáčky. Jsem asi poprvé v životě použila tohle slovo. Ale jsou to lidé, kteří se v lednu mají tendence pouštět do velkých změn svého životního stylu. Tak abychom vám pomohli to nějakým způsobem nasměrovat nebo usměrnit, tak pro vás máme připravené takové dílčí úkoly, které si s námi na našem Hero Hero můžete plnit. A teď už k vaření. Tak já se zeptám, jak jsi se učila vařit?
No, přemýšlím. Mě to jako nikdo neučil doma nějak systematicky, že bych měla takový to, nevím, že jdeme tady prostě Andrejko se naučit, nevím, dělat knedlík prostě. Ale mě, já jsem odmala byla dost jedlík, takže byla jsem takový to dítě, co prostě jedlo všechno a dojídalo po všech a tak, takže to jídlo mě zajímalo a sama jsem měla takovej ten jako zájem se začít učit něco chystat, takže já jsem si už jako hodně malá vymýšlela, že budu vařit a vařila jsem celý rodině prostě nejdřív krupicovou kaši s hrudkama a s lentilkama a postupně jsem se nějak jakoby propracovávala dál a dál a mám pocit, že to byl fakt takovej jako pokus omyl prostě. A že jsem zase na druhou stranu doma měla jako dost volnost v tom si zase zkoušet, jako co budu chtít, že mi nikdo neříkal ne, prostě uděláš bordel v kuchyni nebo něco takového. A když jsem vymyslela, že já budu dneska tady dělat zapečené kuřecí maso v listovém těstě, to jsem hodně dělala, tak prostě se nakoupilo kuřecí maso a listové těsto, že jakoby v tomhle jsem byla podporovaná. Mm-hmm. Takže tak nějak jako takhle postupně a vlastně mě to baví, což je prostě super předpoklad, no. Takže já i jako doteď to mám tak, že když mám jako fakt čas, tak relaxuju tím, že si vymyslím nějaký hodně složitý recept, který jsem ještě nedělala a chci se ho jako jít naučit. Mm-hmm. Takže jako já si myslím, že prostě mám ten vrozený vztah k tomu. Mm.
Vrozený nebo získaný?
To je otázka, to je filozofická otázka. No, nevím, jako myslím si, že někdo to tak prostě v sobě trochu víc má, že ho to jako baví a přirozeně ho to jako táhne a fakt si to vaření užije a nemusí k tomu být vyloženě ani jako vedenej a někoho to prostě fakt nebaví.
A ty jsi zmínila, že jsi vždycky byla jedlík.
Hmm.
Tak já si toho celkem všímám, že lidi, které baví vařit a kteří rádi zkoušejí různé recepty, bývají lidé, kteří to jídlo mají hodně rádi, že prostě to jsou takový ty gastronadšenci, rádi zkouší různé restaurace a vlastně mají k tomu jídlu velký vztah, což vlastně, když takovou oslým můstkem se dostanou ke zdravému životnímu stylu, tak ono to může být, ono to může tu věc usnadňovat, ale může to i komplikovat. Protože pokud někdo je takový ten foodie, tak roste pravděpodobnost, že třeba častěji chodí do podniků. Rád degustuje nejrůznější tříchodová meníčka. Otevřou novou kavárnu, tak on musí jít vyzkoušet tamní krosa neplněné nugátovým krémem a tak dále. Ale zároveň to, že člověk má vztah k vaření a rád vaří, umí vařit, tak mu usnadňuje vařit si třeba nějaká odlehčená jídla a vlastně nebýt závislý jenom na tom, co si koupí už jako hotové, připravené anebo v restauraci, ale častěji potom je schopný s tím jídlem nějakým způsobem experimentovat, takže třeba i hledat způsoby, jak vařit s menším množstvím tuku, tak aby mu to stále chutnalo. A to považuji zase za velký plus lidí, kteří mají vztah k vaření, umí vařit nebo aspoň jsou ochotní vařit. Takže já si myslím, že je to fajn věc, pokud chce člověk ten svůj jídelníček mít možná trošku víc pod kontrolou.
Mně si tady tím jako tou zmínkou o těch gurmánech, co rádi zkouší a tak připomněla. Takhle, já se jako za jednoho taky považuju. No, jako taky ráda zkouším, prostě teď mám fázi loupáků plněných nejrůznějšími krémy a tak. Ale i, tak jako trošku osobní věc, mě trošku leze na nervy potom někdo, kdo není schopný ustoupit právě z takový tý jako nejpoctivější úplně jako varianta, protože tak to má být. Já jsem si teď zase vzpomněla, to mě tíží, recept můj na odlehčené italské risotto, který je výborný, prostě je fakt dobrý, zkuste ho, najdete na něj recept u nás na Instagramu. A akorát tam v tom není kostka másla prostě, protože to je odlehčené risotto, které já jakožto nutriční terapeutka jsem lehce upravila tak, abyste ho mohli pravidelně zařazovat do jídelníčku a aby to bylo vyvážené, aby to nebylo příliš tučné jídlo, aby obsahovalo dostatek bílkovin, byli jste po něm sytý a tak dál. A pod tady tenhle ten recept se dostalo spoustu komentářů od lidí, kteří protestovali proti mému risottu s tím, že to risotto není to pravé italské poctivé risotto, jako se ho učili prostě v Itálii od italských prababiček, protože tam není například kostka másla. Jasně, já tomu jakoby rozumím, ale pořád si myslím, že není vůbec nic špatného na to umět si udělat odlehčenou variantu, která je pořád ještě dobrá, ale můžete ji jakoby s dobrým pocitem zařazovat častěji. To samé třeba svíčková. Moje babička ji vždycky vařila s několika klímky té tučné deluxe 40% smetany a je to výborný, ale samozřejmě si můžete udělat svíčkovou, kde je víc zeleniny, méně smetany, méně tučná smetana a pořád to bude super chutné jídlo a pořád to bude svíčková. Takže to navazuju na to, co jsi říkala asi ty. K tomu už je samozřejmě potřeba trošku umět vařit a umět to odhadnout, co se povede, co bude fungovat, aby se vám potom nestalo, že vytvoříte něco, co je najednou zdrcnuté a kyselé a prostě vás to odradí absolutně od jakéhokoliv zdravějšího vaření.
No a k tomu mě napadá, protože já jsem na blog Zátiší Špetka chuti psala jednou článek o historickém vaření. Na to téma jsme narazili v rámci našeho plánování článků, tak jako kolektivně, že vlastně lidé často se odkazují na to, že ale naše babičky to dělaly nějak. A tak nám všem přišlo to zajímavé. A já jsem si sehnala nějaké staré kuchařky, co jsme měli v rodině. Některé jste mi pak naposílali do zpráv. Já jsem se ptala, jestli někdo třeba nemáte doma nějaké kuchařky. A to bylo jako docela překvapivé pro mě. Jednak teda v minulosti se určitě nejedlo tolik masa, že vlastně tam takový typický oběd mohla být třeba polévka a bábovka. A jakoby ta bábovka byla to hlavní jídlo. Takže to mě třeba překvapilo.
To jdeš docela hodně do minulosti zase.
To je pravda, ale i za první republiky třeba to maso nebylo na tom talíři každý den a byla to spíš taková víkendová záležitost. Takže vlastně, když teďka mám pocit, že taková ta tradiční česká kuchyně dnes je vlastně maso každý den, tak v minulosti to tak nebylo a spíš jako to sladké jídlo bylo něco, co lidé jedli každý den. Já jsem dělala rýžový nákyp podle té kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové, právě abych si ten recept vyzkoušela. A teda už jenom to mu nějakým způsobem jako porozumět bylo poměrně složité, takže tam jsou různé míry. Já vám pak tady přečtu nějaký recept. Jo, tady nákyp z rýže, jo. Tak je tady 14 dekagramů pěkné rýže. Vyper nejdříve ve studené, pak asi ve dvou vařících vodách a nech ji v dobré sladké smetaně uvařit v hustou kaši, pak vychladnout. Utři kousek nového másla, dej do něho tu rýžovou kaši, přimíchej k tomu znenáhla 6 žloutků, 12 dekagramů s kusem vanilky utlučeného cukru a malinko to osol. Z bílku udělej sníh a vmíchej ho též do toho. Potom vymaž formu máslem, vysyp ji strouhanou žemličkou, vlej to do ní a nech to do zlatova upéci. Pak to vyklop a cukrem dobře posyp. Takže množství třeba toho cukru nebo másla tam uvedené úplně není. Ale jako tohle byl oběd. Jo? Prostě je to rýže uvařená ve smetaně s máslem. Já si myslím, že i spoustu zastánců tradičních receptů našich babiček by řeklo, že tohle je trochu moc.
No, já jsem si vzpomněla, já jsem na Facebooku ve skupině Vaříme podle našich babiček, nějak takhle se to jmenuje. Miluju tu skupinu, prostě skvělý. Ale já, jak opakuju pravidelně, jsem taková konzerva a hrozně mě baví jakoby číst si tady ty tradiční věci. Nebo konzerva, prostě. Líbí se mi předávat tradice dál. Tak. A tady v té skupině jsou vyloženě jako babičky, které sdílí recepty svých babiček. Takže já jsem se v téhle skupině naučila věci jako nalámaný chleba do melty, že se snídal třeba. Nebo včera se tam rozběhla taková debata, kde vlastně se ty paní shodovaly, že vždycky jejich maminky a babičky říkaly brambory a zelé, živobytí celé. A že vlastně měli za to, že když mají ve sklepě brambory a zelí a mají sádlo, takže to už se jako nají, že to už prostě uvaří to jídlo. A jasně, je tam třeba to sádlo. Na druhou stranu, jako mě by opravdu zajímalo srovnat množství toho pohybu jako tehdy a dnes v nějakém průměru.
No k tomu jsem se právě chtěla dostat, protože když si to člověk vybaví, tahle kuchařka, z které jsem teď četla, je z roku 1883, jestli si to dobře pamatuju. Jo. A to byla doba, kdy jako lidé rozhodně neměli kancelářskou práci u počítače, ale většina z nich minimálně trávila velkou část svého dne v pohybu, ať už nějakou chůzí nebo prací na poli, obstaráváním dobytka a tak dále. Je to prostě hodně fyzické práce a ta strava tomu musela být uspůsobená. Vlastně dřív lidé obědvali sladké, tučné, rýžové nákypy a všechno dělali s velkým množstvím sádla. Je to to, co tenkrát prostě byla ta tradice. A rozhodně neměli takový problém s nadváhou a obezitou jako dnes. Což znamená, že my dneska jíme třeba i odlehčenější jídla, jakože ten sladký, tučný, rýžový nákyp na oběd si myslím, že bychom neviděli tak často. Ale prostě ta míra toho pohybu je úplně jiná.
Přesně, já jsem zmínila svoji babičku, která vždycky dělala svíčkovou s hromadou deluxe smetany. Ale přesně, to je paní, která celý svůj život opravdu strávila jako manuální prací a i v důchodu si ještě přivydělávala vykopáváním brambor za barákem na poli. Takže tam je jasný, že ten jídelníček prostě jako logicky, jako energeticky musí vypadat úplně jinak.
Je to tak. A mně se potom líbí tady předmluva té kuchařky, té druhé, kterou tady sebou mám. To je velká kuchařka od Viléma Vrabce. Já mám pocit, že tu musí mít doma každý, ale možná i doma nemá úplně každý, ale je to taková ta legenda kuchařek z těch 70. let. No a v předmluvě tady píše pan doktor prof. Mudr J. Mašek DRSC z nemocnice v Krči. Myslím, že to je gastroenterolog. A tady část předmluvy je. Větší obavu mám již o znalosti přesahující kuchařskou knihu. O vaření se znalostí nejen technologie, ale i racionalizace našeho jídelníčku. Jsem však přesvědčen, že tento úkol nám teprve nastává. Vytvořit návod schůdného a dobře propočteného denního režimu člověka, soulad fyzického pohybu s vhodnou dávkou potravy, připravené podle dobré kuchařské knihy v pokrmu biologicky vysoce hodnotné a dobře upravené. Je ovšem nezbytné, abychom na této cestě měli důležitý základní kámen, to jest, abychom uměli vařit. Bez této znalosti se stravování rodiny omezí na nejjednodušší a často i nechutné odbývání denního jídla, nadužívání uzenin a neustálé opakování několika běžných předpisů. Mně se tohle hrozně líbí. Jednak se mi líbí, že vlastně už tenkrát si uvědomovali, že budeme řešit tenhle problém vlastně s rostoucí incidencí nadváhy a obezity. Je potřeba tomu uspůsobit jídelníček a zároveň ale nezapomenout na to, že je důležité prostě umět vařit. A ono to prostě je potom jednodušší, jo, protože jak jsme zmiňovali ty fitness recepty, ty budeme ještě řešit v té části na Hero Hero, ale ve chvíli, kdy člověk jenom tak zabrouzdá, člověk teda, který neumí vařit, zabrouzdá na internet a najde nějaký zdravý recept, který se skládá z vyšlehaných bílků, proteinu a
květáku.
při troše štěstí ještě ovesných vloček a zkusí si to uvařit, tak mu to nejspíš nebude úplně chutnat a taky to možná dost brzo vzdá. Takže za mě je klidně lepší se fakt jako dostávat k tomu vaření přes nějaká jako třeba i tradičnější jídla, neodlehčovat to úplně hnedka, ale prostě naučit se, já nevím, upéct kuře s bramborovou kaší nebo udělat sekanou nebo, já nevím, čínu z rýží, prostě nějaká taková, řekněme, běžnější jídla, a potom je zkoušet různě odlehčovat, protože když člověk nemá zkušenosti z té kuchyně a řekne si, že odlehčí třeba tu čínu a nedá tam vůbec žádný tuk, no tak se mu to spálí. A taky to možná nebude tak dobré. Takže za mě prostě je to takový ten základ, z kterého se potom dá různě jakoby ubírat nebo přidávat.
Já si ještě říkám, že samozřejmě člověk se nemusí úplně jako stát milovníkem vaření, prostě pokud to někoho nebaví, tak ho nebaví a nechce třeba trávit mnoho času v kuchyni. Ale přesně zase začít od těch úplně jednoduchých jídel, jako nějaký plátek masa opečený s nějakou jednoduchou přílohou, jednoduše, a nějakým jednoduchým zeleninovým salátem třeba, to nezabere jako mnoho času.
Nebo umytými čery rajčátky, jakože nemusí to být zeleninový salát.
No, jasně. A nebo já si říkám i u toho pečení toho masa třeba, že často mám pocit, že někdo se teda rozhodne jíst teda ty zdravý fitness recepty a pak si připravuje prostě kuřecí prso úplně bez tuku třeba a tak. Tak opravdu jako hezky si to jakoby orestovat prostě, ověřit si to množství toho tuku třeba. A začít opravdu od tady těch jako úplně snadných věcí. A mě ještě k tomu, jak vařili teda naši předci, jako to si vždycky říkám, když se takhle odkazuje na to, jak se to dělalo kdysi, že to, že se něco nějak dělalo kdysi, nutně neznamená, že to tak prostě bylo lepší, ale bylo to, dělalo se to tak vzhledem k tomu, jaký byly podmínky, jaký byly suroviny, jaký byly prostě nároky, jaký byly znalosti, ale to, že naše babičky, dejme tomu, hodně používaly sádlo, neznamená, že teda to znamenalo, že to sádlo bylo jakoby nejzdravější. Jo. To je jako, když jsem jednou tady v nějakém díle podcastu říkala, že prostě naše generace, nebo no, plus minus, hodně pije alkohol a třeba za prostě 100-200 let už se jakoby skoro nebude vůbec pít, dejme tomu. A někdo se bude odkazovat, no ale moje prababička prostě ta pila každý den a tak to bylo správně. Jakože nutně ne. A i v minulosti se prostě dělalo spoustu věcí, které holt jakoby zdraví nebyly. A ti lidé se taky třeba nebyli tolik obézní, ale taky se třeba nedožívali tak vysokého věku.
Je to tak, no.
Tak to jenom taková vsuvka. A vlastně u toho si taky jsem si vzpomněla na ten alkohol. Já jsem ho zmiňovala jako, že problém dneška, jasně, ale vzpomněla jsem si na jenom takové zajímavosti z předmětu historie výživy, který jsme jednou na bakaláři, myslím, měli. Já jsem to brala jenom jako takovou jako srandovní vsuvku toho studia, ale tam jsme si právě povídali o tom, jak se vlastně dřív jako pil ten alkohol stále kvůli tomu, že ta voda nebyla úplně jako hygienicky bezpečná, což tehdy jako taky věděli. A tuším, že až Jan Amos Komenský přišel s návrhem, že by děti neměly pít ráno nebo neměly snídat kořálkovou polévku, ale měli by raději pít víno a pivo. A to je jako o něco lepší. A spoustu takových jako podobných rad, který dneska už víme, že opravdu zdraví nejsou a taky neděláme.
A ono právě, když takhle přeskočíme několik generací a fakt jdeme takhle jako dál do historie, tak to zní úplně absurdně. Ale ono je možné, že prostě nějakých 5 generací po nás tak bude považovat něco, co třeba my dneska děláme, za úplně absurdní. A proto vlastně nemá, jako za mě není v té výživě úplně dobrý přístup jako jít po té tradici v tom smyslu, že ty babičky věděly a ty babičky to dělaly dobře a teda smažení na sádle, velké množství sádla a tak dále je super, protože babičky. Ale prostě podívejme se na tom, kde ty informace jsou teď aktuálně. Jo, jakože to sádlo obsahuje cholesterol, který už při teplotě kolem 100 stupňů oxiduje a vznikají tam látky, které mohou být škodlivé pro náš srdečně-cévní systém. A tak nemusíme smažit na sádle, i když ty babičky to tak dělaly, ale oni tohle asi nevěděli. A nebo to třeba už mohlo se o tom třeba začít mluvit, ale prostě než se to nějakým způsobem propíše do toho, co lidé dělají, tak to chvíli trvá.
Tak, a já když mluvím o tom, že mám ráda ty tradice a jak se tradice předávají, tak tím jako skutečně myslím to, že třeba právě moje babička pekla nějaký složitý dezert, který je výborný a dneska mám pocit, že třeba lidi už nemají tolik času na to vyrábět něco tak složitého, ale přijde mi to jako unikát a tak to chci umět, abych to jednou za rok jakoby mohla s tou vzpomínkou udělat, ale rozhodně ne tak, že bych měla za to, že jo, tak já tady jsem ve skupině na Facebooku a budu prostě snídat teď jenom meltu s chlebem prostě a obědvat placky se sádlem. Jakože jenom mi to přijde zajímavý, ale jsou věci, které jakoby díky bohu už dělat nemusíme.
Jo. No a co se týče potom toho, když člověk jako nestíhá vařit, nemá čas vařit, nemá k tomu vaření vztah, tak ona to taky není konečná. Ale je to potom jako složitější v tom, že existuje třeba několik fajn polotovarů, jako třeba když si vybavím přílohy. Tak co člověk nemusí vařit, tak je kuskus. Zaléte celozrný kuskus horkou vodou a máte přílohu. Existují přílohy Bonduel Good Lunch, DM Gemüse Pfanne, Lidl Golden Sun a Auga. Má taky směs s pohankou a zeleninou. A to jsou přílohy, které stačí jenom ohřát v mikrovlnce a máte přílohu.
Nebo si můžete koupit třeba rýžovar, ve kterém snadno uvaříte jakoukoliv rýži, klasickou celozrnnou bulgur, luštěniny, pokud třeba máte pocit, že vám tohle příliš nejde.
No, to je další možnost, ale jakoby to máme přílohy. Vlastně, když bychom se omezili na to, že budeme jíst jenom tyhle přílohy, tak je možné, že za chvilku se nám to trochu přejí. Že už ten kuskus, když ho budeme mít 4x týdně, už nám prostě nebude tak chutnat. Ty hotové přílohy taky. Pořád budou stejné. Může nám začít prostě vadit jeden druh koření. Nemusíme úplně milovat třeba papriku a v tom je paprika, takže nám to třeba taky nebude tolik vyhovovat. A pak zase můžeme sklouznout k tomu, že se začneme stravovat v restauracích a jakoby víc chodit na ta meníčka, víc chodit na večeře, což zase tomu našemu jídelníčku nemusí úplně prospět. Když máme potom zdroje bílkovin, tak máme samozřejmě tuňáky v plechovce, různé tuňákové saláty. Aktin dělá třeba fajn krutí a kuřecí maso v plechovce. Tofu se dá taky jakoby rovnou konzumovat. Nějaká lehká mozzarella třeba, když se přidá nakrájená k tomu kuskusu, může to být fajn. Ale zase je to jakoby pár věcí, z kterých vytvoříme pár jídel a může se nám to snadno přejíst. Takže já právě se setkávám u lidí, kteří tolik nemají vztah k vaření, s tím, že mi vlastně pak řeknou, no já kotyč už nemůžu ani cítit. Já jsem jednou zkoušela jíst zdravějiš a tam byl chleba z kotyč a já jsem se toho přejedla. Protože vlastně ten člověk třeba pak neměl tendenci být kreativní a i to kotyč se dá použít na x způsobů. Můžete z něj vyrobit rybičkovou pomazánku nebo česnekovou, bylinkovou, sírovou. Můžete ho nechat rozpustit do omáčky na těstoviny a máte jakoby smetanovou omáčku.
Já jsem s ním pekla sladkou buchtu třeba, no, bylo to dobrý.
Do palačinek s džemem se dá dát kotyč a taky to je vlastně ten zdroj bílkovin. Takže vlastně, když pořád člověk jí tu jednu věc na ten stejný způsob připravenou, tak hrozí, že se mu to přejí a že zase sklouzne k něčemu ne tak vhodnému.
Na druhou stranu, to trošku odbočuju, ale mám pocit, že často má někdo, kdo třeba jí fakt jako za mě hezky a zdravě pocit, že jí hrozně monotónně a pořád to samý. Ale v poradně se na ten jídelníček koukám a říkám, ale to vůbec není jako pořád to samý. Z příloh tady za ten týden máte brambory, celozrnné těstoviny, rýži a vidím i žitný pečivo. Tak to už máme jako docela variabilní. Vidím, že dvakrát tady byla ryba a jinak převážně kuřecí maso, ale jo, máte tady i nějaký plátky sýra a vajíčko. Taky zase variabilní. Svačíte většinou jogurt s ovocem, ale tak jako proč ne, to není špatná svačina. Jednou tady máte jabko, jednou banán, tak zase je to tam nějaký prostřídaný. Jednou jsou jako zelenina k tomu žitnému pečivu rajčata, po druhý okurka. A jo, snídáte každý ráno teď ovesnou kaši, protože je zima a v zimě vám to vyhovuje. A ten tak klient, klientka třeba dodá, jo, 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 to já vždycky tak přes zimu mám, potom zase jak je teplo, tak víc třeba jim něco jiného. Říkám, to je v pořádku, že záleží jako zase na tom, jak to člověku vyhovuje a zase ta pestrost neznamená, že jeden den na snídani musí mít palačinky, druhý den ovesnou kaši, potom chleba ve vajíčku, potom prostě slaný kyš. Jakoby nemusí to být úplně taková složitá divočina.
Já to s těma lidma často řeším právě u ovesné kaše, protože pokud někomu chutná a vyhovuje, tak často se stane, že to potom snídá každý den. Tak vlastně můžete mít ovesnou kaši z ovesných vloček s jogurtem, jablkem a vlašským ořechem. Ale jakmile si jednou koupíte ječné vločky, dáte tam tvaroh místo jogurtu nebo třeba sojový jogurt, dáte tam hrušku místo jabka a lněné semínko místo vlašských ořechů, tak už máte úplně jiné jídlo, které může chutnat dost podobně, vypadat stejně, ale jsou tam zase jiné živiny, jiné mikronutrienty, takže už tohle je ta pestrost.
Je to tak. Já mám teď období ovesné kaše s krupičkou, jestli to míchám dohromady.
Já mám na mrazáku celozrnné housky od Kabáta a každé ráno si teď dvě rozpeču a dám si je s máslem, džemem a kotyč nebo tvarohem.
Mňám, to zní dobře.
Jo, jo.
Takže to jsou takové naše tipy. Já si jenom říkám, pokud někdo teda skutečně ten vztah k vaření nějak nemá, jako neumí vařit, prostě nebyl k tomu veden třeba, a teď by jako rád do toho pronikl nějak, tak co mu doporučit? Teda jako
mě napadla kuchařka Kačera Donalda.
No já si právě říkám, jako odkud teda začít, protože jasně, můžu se začít koukat, dejme tomu, já nevím, na Masterchefa, nebo já jsem to nikdy neviděla, ale nepředstavuju si to, že je to něco, co vás naučí jakoby od základu, no, prostě základ v tom vaření.
Jako mně přijde, že tady ty kuchařky, co třeba vycházely v minulosti, jako takové ty hodně základní kuchařky, že můžou být fajn, že vlastně tam jsou často i popsané ty postupy, jako jak udělat nějaký postup, jako nevím, jak udělat vývar, jak restovat maso, co to znamená restování, smažení, jsou tam ty technologie třeba i víc jako rozepsané. Mám trochu pocit, že jak v dnešní době vydává kuchařku každý druhý food blogger, tak vlastně se tam na tyhle věci trochu zapomíná, že už to je pak taková jako nástavba na to vaření. Když člověk rád vaří, koupí si kuchařku svého oblíbeného foodblogera a může podle ní vařit. Ale vlastně mám pocit, že často ty kuchařky nejdou úplně od základu. Ale napadla mě ta kuchařka pro dceru.
To jsem přesně chtěla zmínit, tu mám ráda, protože já teda ji jako nemám v nějaký knižní podobě, ale občas, když něco potřebuju udělat, co neznám úplně, nevím, jak se dělá, nemám tu zkušenost, tak si to pročtu na té její stránce, protože tam je jako spoustu toho teoretického textu, aby člověk pochopil, proč jsou tam ty suroviny, které tam jsou, čím se případně dají nahradit a tak. Takže to mám taky ráda, kuchařku pro dceru. Já bych si tady dovolila reklamu na naší kuchařku Vyváženě, která už je, když jsme ji vydali,
tak dva roky zpátky.
Pořád si ji můžete zakoupit, tam ji na e-shopu. A to je vlastně kuchařka, to jenom rychle shrnu, vyvážených receptů, to znamená vyvážený poměr hlavních živin. A vlastně u psaní té kuchařky já jsem se strašně soustředila na to, aby ty postupy byly úplně jako jasné, srozumitelné, protože nemám ráda, když je kuchařka, ve které je postup napsaný stylem, no tak všechny ingredience smíchejte, zeleninu nakrájejte a osolte podle chuti. Protože přesně si představím někoho, kdo jako nemá tu zkušenost a teď neví, jako a mám tu mrkev teda nakrájet jako stejně velkou, na velký kusy jako rajčata a třeba to udělá a pak je má tvrdý v tom jídle. Neví vůbec, jestli tam má dát prostě špetku soli nebo dvě lžičky a pak to má třeba přesolený. Takže no.
Jo, to jsi mi říkala jednou, že jeden tvůj bývalý přítel dělal dýňovou polévku a uvařil tu dýni i se semínky, ne?
To nevím, je to možný.
Já jsem si to nějak zapamatovala, možná mi to říkal někdo jiný, ale jakoby tohle je přesně to, co se potom stane, když v té kuchařce není jasně napsané, je tam napsané třeba dýni nakrájejte a orestujte,
přesně.
Ale není tam napsané z dýně vydlabejte semínka.
Tak a když jsme pracovali na té minulé kuchařce vlastně ještě
s bývalým naším týmem,
tak samozřejmě holky uměly vařit a udělali super skvělý chutný recept, ale já jsem ještě po nich ty postupy procházela a ještě jsem je jako prudila svýma dotazama, hele, píšeš tady, já nevím, nastrouhat okurku, ale jakoby mám ji naloupat předtím, nebo jo, aby opravdu ten člověk, co podle toho jako vaří, tak fakt jako věděl, co má dělat a jako proč to má dělat. Mám ráda, když v tom receptu jsou i nějaký jako poznámky k tomu, jako pokud máte rádi tuhle chuť, můžete přidat tuhle ingredienci nebo tady je nějaký tip, aby se vám to líp míchalo prostě nebo jako cokoliv na ten způsob. A no a teď samozřejmě v procesu je naše další kuchařka, která bude vycházet v příštím roce. A ta si myslím bude úplně skvělá právě takhle i pro začátečníky.
Určitě.
Protože to budou recepty, které by měly být snadný, rychlý, ale chutný, vyvážený, ale žádný jako složitosti při tom vaření. A tam si samozřejmě na tohle zase dáváme velmi pozor, aby všechny ty postupy byly úplně jasný.
Takže jakmile tady někdo chtěl dělat vodní lázeň nebo šlehat bílky, tak měl zákaz a recept se schovává
Z našeho týmu, když někdo navrhl recept, tak jak říkám, jakoby my jsme nutriční terapeutky, my všichni máme k tomu vaření tak nějak vztah a jako umíme to, takže jsme jenom takhle korigovali, aby to opravdu všichni zvládli.
A já myslím, že už bychom se mohli přesunout na hero část, kde budeme řešit, jaké byly naše kuchařské začátky, jaké byly třeba naše nejdivnější experimenty a projdeme si i fitness recepty, které najdete v hlubinách internetu.
Ty nejhorší fitness recepty.
Jo, těšte se.